Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi. Darba kārtībā likumprojekts oficiālās elektroniskās adreses likums, otrais lasījums. Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar oficiālās elektroniskās adreses likumu. Otrajā lasījumā atgādina, ka šis ir likumprojekts, kuru pieņemot, mēs būtiski atvieglojam komunikāciju attiecībā starp valsti un Latvijas valsts iedzīvotājiem uzņēmējiem. Tātad būs viena oficiālā elektroniskā adrese, gluži kā valstiņiem dienas EDS sistēmā, kur var rakstīt iesniegumus, saņemt atbildes, un kas būtiski samazinās arī papīra daudzumu un izsūtāmo vēstuļu daudzumu. Tātad, kopumā iesniegti ir 17 priešlikumi, un pirmais juridiskā biroja priešlikums, kurš paredz mainīt likuma nosaukumu, komisijā izdiskutējām, un šo priešlikumu mēs neatbalstījām.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļaus nākamajā trešajā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgais komisijas priešlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Astotais – juridiskā biroja priešlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priešlikums arī ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priešlikums par e-adreses izveidu un lietošanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais ir saimes juridiskā biroja priešlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
14. Saimes juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir saimes juridiskā biroja priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saimes juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 17. Juridiskā biroja priešlikums, kurš paredz likumā spēkā stāšanās termiņu 17. Gada 1. Jūlijas, ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priešlikumus un komisijas vārdā aicinu balsot par šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu oficiālās elektroniskās adreses likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Jā, kolēģi, jums ir kāda vērtīga priekšlikuma, gaidīsim tos līdz 19. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 19. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Lucāns.
Godātie kolēģi, skatām otrajam lasījumam sagatavotos grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Budžeta un finanšu nodokļu komisija bija saņēmusi 4 priekšlikumus. Visi šie priekšlikumi ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikumi. Pirmais no tiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums, parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Svārts deputātei Ingūnai Sudramai.
Cienījamie kolēģi, protams, mēs visnotaļ atbalstām to, ja mūsu ierēģi, darbinieki valsts pārvaldē paliek godprātīgāki un izpildu vara par to ļoti cīnās, bet es gribu vērst uzmanību šo priekšlikumu šādā sakarībā vai ar kaut kādu špaktelēšanu un dažu plaisu špaktelēšanu var izmainīt situāciju visā valsts pārvaldē. Jo jautājums ir, vai tikai ieņēmuma dienestā strādājošiem ir godprātīgi jāizpilda savas amatpersonu deklarācijas. Tas nekādā veidā, laikam, nav jādara ne finanšu ministrijas centrāla aparātā strādājošiem vai citās iestādēs, vai tas neatiecās uz policistiem vai vēl kādiem darbiniekiem un amatpersonām. Manuprāt, priekšlikumi bija sagatavojami tādā veidā, lai neradītu šos ļoti izbrīnojošos jautājumus, kā vienādas prasības pret strādājošajiem valsts pārvaldē ir attiecināmas absolūti neatkarīgi no tā, kur darbinieks vai amatpersona strādā. Un kārtējo reizi izpildvaras rīcība ir tāda, ir parādījusies kaut kur problēma, mēs mēģinām šo problēmu ar tādu ugunsdzēšanas režīmu likvidēt, bet neskatāmies uz problēmas saknēm. Un es rosinu izpildvaru rūpīgi pieiet visu darbinieku prasībām, kas strādā valsts pārvaldē, un sagatavot grozījumus likumos, kas regulē visu civilu dienestu, visus darbiniekus, lai neradītu domstarpības vai jocīgas jautājumus, kāpēc pēkšņi tikai ieņēmuma dienestā strādājušiem ir godprātīgi jāizpild deklarācijas, bet tas neatiecas uz visiem pārējiem. Pateicos.
Sudrabas kundze, vai jūs uzturat balsojumu par šo priekšlikumu?
Jā, es uzturu balsojumu, tāpēc, ka es vēlreiz saku, es esmu pret to, kad parlamentu izmanto kādu unzēšanas mašīnu.
Paldies, debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piemilst?
Komisijas vārdā apstiprinu, ka tiešām par šādu Ingūna Sudrabas pieminēto aspektu komisijā bija arī diskusija. Pēc būtības komisijas locekļiem nebija iebildumi pret to, ka šāda veida normas būtu attiecināmas horizontāli uz visu valsts dienestu, bet tas tādā gadījumā ir cita likuma jautājums. Komisijas vārdā lūdzu šo likumu, šo priekšlikumu, ceturto priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Putras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 6 atturs nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to lūdzu grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
2016. gada 10. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 10. maijam. Darba kārtībā likuma projekts muitas likums, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir sagatavojusi skatīšanai otrajā lasījumā likuma projektu muitas likums. Tas ir no jauna sagatavots muitas likums, kurš stājas iepriekšējā likuma, kas regulē muitas procesus vietā. Jo, ja būtu jāveic grozījumu, to šādu grozījumu skaits būtu nesamērīgi liels. Komisija bija saņēmusi, ja pareizāk sakot, tabulā, kas tiek piedāvāts skatīšanai otrajā lasījumā, ir 55 priekšlikumi. Visi šie priekšlikumi ir vai nu atbalstīti vai daļēji atbalstīti, un tagad piedāvāšu šos priekšlikumus pēc kārtas. Pirmais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais ir parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais parlamentārā sekretāra priekšlikums komisija atbalstīts. sekretārs.
Deputāti atbalsta.
12. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas veidots priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 27. ir parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 30. Ir parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 31. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
37. ir atbildīgās komisijas veidots priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kas ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko panta daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
39. ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko panta apakšpunktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt.
48. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 50.
Deputāti piekrīt.
50. Ir atbildīgās komisijas veidots priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Ir juridiskā biroja iesniegts priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 53. ir parlamentārā sekretāra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja piedāvāts priekšlikums, kas komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un 55. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu apstiprināt likumprojektu muitas likums otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu muitas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šī gada 10. Maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 10. Maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, likumprojekts paredz pārlikt nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārējais noteikumu 33. Un 34. Punktā noteikto kadastrālo vērtību spēkā stāšanos uz vienu gadu. Tas tiek aicināts darīt ar mērķi, lai pirms jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās būtu iespēja pārskatīt un izstrādāt priekšlikumus izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļu regulējumā, novēršot strauju nekustamā īpašuma nodokļu pieaugumu īpaši mājokļiem, ko pie nemainīgām nekustamā īpašuma nodokļu likmēm varētu radīt kadastrālās vērtības bāzes pieaugums. Tātad komisija ir aicinājusi atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Tātad ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Kolēģi, tad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 10. Maijam un likumprojekta izskatīšanu šā gada 19. Maija sēdē.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 10. Maijam, izskatīšanu saimes sēdē šā gada 19. Maijā. Darba kārtībā likumprojekts grozījums zemes pārvaldības likumā, pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienījamie priekšsēdētāji kolēģi, tad skatām pirmā lasījumā grozījumu zemes pārvaldības likumā. Grozījumi paredz pašvaldībām noteikt tiesības uz aizliegumu atrasties uz bīstama ledus. Un lūgums komisijas vārdu atbalstīt šos grozījumus pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu zemes pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš otrajam lasījumam šī gada 26. Maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 26. Maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Jūsu uzmanībai būtībā divi savstarpēji cieši saistīti likumprojekti. Tas ir grozījums publisko iepirkumu likumā un grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Lieta ir sekojoša, ka Latvija jau daļēji ir savā likumdošanā pārņēmusi 2014. Gada 26. Februāra direktīvu, publisku iepirkumu direktīvu, bet vēl ir palikušas lietas, kas nav pārņemtas šajos attiecīgi likumdošanas aktos. Un jāatzīst, protams, ka Finanšu ministrijas ierēģi ir gulējuši dziļā murkšķa miegā, bet lai nu jaunā ministra tiek ar saviem ierēģiem galā un viņi tiks ar viņiem galā, mums jārūpējas par to, lai netiktu kavēta Eiropas naudas apgūšana, tātad šo iepirkumu veikšana, kas varētu tiešām nepārņemot steigšu šo direktīvu, arī tad notikt. Līdz ar to, runājot par abiem šiem likuma projektiem, jāteic, ka juridiskais birojs, Saeimas juridiskais birojs arī šim lielajam apjomam, kas šeit ir, jūs priekšā ir rūpīgi sekojis līdzi, nevajadzētu būt tur nekādām atkāpēm no direktīvas teksta, un līdz ar to es iedrošinos tomēr aicināt šos abus likumprojektus tomēr atzīt par steidzamiem. Minēšu vēl ko. Ir šobrīd ministra kabineta dienas kārtībā arī jauni grozījumi iepirkuma likumā, kuri drīz nonāks Saeimā, un līdz ar to aicinātu visus kolēģus būt varbūt, nu, prātīgiem un sagaidīt šo likumprojektu, kas nāk no Saeimas, no ministra kabineta uz Saeimu, un ja jums ir kādi priešlikumi, tad sagaidīt šī likumprojekta virzību, nevis varbūt steigties un sniegt iekšā savus priešlikumus šajā te likumprojektu vērumā. Tātad lūdzu steidzamību piešķirt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likuma grozījumiem.
Paldies, pretsteidzamības noteikšanu likumprojektam ir pieteikusies runāt deputāte Ingūna Sudraba.
Cienījamie kolēģi, man liekas, ka tas murkšķa miegs dažiem ierēģiem vai vairumā ierēģiem ir tāds ļoti ilgstošs, jo šī direktīva tika pieņemta jau 14. Gada februārī. Un jau 14. Gada martā Finanšu ministrija izveidoja darbu grupu, tā kā diezgan operatīvi jau sāka rīkoties, lai izstrādātu vajadzīgos grozījumus iepirkuma likumos, runāja par abiem iepirkuma likumiem, bet, diemžēl, šī sēde sanāca pirmā šai komisijai tikai novembrī 14. Gada, kad mēs jautājām ministru prezidentam Mārim Kučinskim, kā tiek organizēts darbs un kur ir izvērtēta ierēģi atbildība, ka vairāk kā divu gadu garumā nevar tātad izstrādāt vajadzīgos likuma grozījumus, lai visas direktīvu prasības tiktu ieviestas. Mums atbilde tika sniegta tāda, atbilde sagatavoja finanšu ministri, ka viņi uzskata, ka ir rīcība bijusi ļoti atbildīga, operatīva, ka tas atbilst labas pārvaldības principiem. Ja jūs to uzskatiet par tiešām atbildīgu rīcību, par atbilstošu labas pārvaldības principiem, nu, man liekas, tas ir nožēlojami, ka kārtējo reizi parlaments samierinās ar to, ka izpildvara var šādi bezatbildīgi izturēties pret sabiedrību, izturēties pret uzņēmējiem, tajā brīdī, kad jau uzņēmēji mēršās ar saviem protestiem par to, ka tiks kavēta būtiska iepirkumu veikšana, un mēs runājam par Eiropas Savienības līdzekļiem, kas ir vairāk kā 5 miljārdu apmērā, kas skar dažādas būvniecības projekts, un tajā skaitā lielā daļā tieši ceļu būvi, tad notiek šī ļoti atbildīgā un operatīvā rīcība straujai likuma grozījuma sagatavošanai. Kādam, kam vēl ir jānotiek, ja divu gadu garumā nav iespējama rīcība un pēkšņi dažu nakšu laikā ir iespējams sagatavot šādus likuma grozījumus. Tāpēc es esmu pret to, ka Saeima legalizē visu šādu izpildvaras darbību, ļauj bezatbildīgi izpildvarai šādi rīkoties uz priekšu. Paši mēs sevi necienam, ja mēs ļaujam šādiem likuma grozījumiem ar bez rūpīgas izvērtēšanas, bez analīzes Saeimā tikt pieņemtiem. Es aicinu būt parlamentāriešiem un cienīt parlamentāru darbu stilu un būt ar attieksmi, kas prasa atbildīgu rīcību no izpildvaras, nevis katreiz piesaist šo izpildvaras neizdarību, kas ļauj šai izpildvarai katru reizi aizvien ciniskāk rīkoties. Pateicos.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 13 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu apstiprināt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšana līdz šīs dienas, tātad 5. Maija 17. un izskatīšana nākošajā sēdē 12. maijā.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šodien pulksten 17. Tātad šā gada 5. maijas pulksten 17. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 12. maijas. Kolēģis aicinu pieteikties debatēm laikus, ir iespēja pieteikties gan elektroniski, gan izmantojot arī zaļās pieteikuma lapiņas. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma publisko iepirkumu likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Kā jau minēju, šis likumprojekts ir saistīts būtībā ar iepriekšējo izskatīto likumprojektu, tātad arī pārņemot šo 14. gada 26. februāra direktīvu, tiek grozīti vairāk punkti tātad publisko iepirkumu likumā, tostarp mainīt nodokļu nomaksas pārbaude un arī tātad pārņemts ir punkts, kurš paredz, ka jāpieņem ir atvieglot iepirkumu veikšanas kārtību sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem, kuri tad arī ir apkopoti otrajā pielikumā šī likuma. Un varbūt atbildot pie iespējas Sudrabas kundzei, es teiktu, ka nebūtu godīgi sodīt uzņēmējus šo ierēģņu vietā. Jo, ja mēs vilcināsim šo likumu pieņemšanu, tad ne jau ierēģņi saņems sodu. Patiesībā saņems sodu gan auto vadītāji, kur turpinās braukt pa sliktiem ceļiem, saņems sodu uzņēmēji, kur ierēķinās savus tātad resursus jau Eiropas fondu apguvai. Ne jau ierēģņus mēs sodīsim kaut kādā principiālā veidā, kavējot šo likuma projektu virzību.
Tātad komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publisko iepirkumu likumā. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 12 atturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu pieņemt arī pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, Finanšu ministrijas valsts sekretārs atalgojums bija 110 000 eiro. Viņas darbs tika atzīts par nevainojumu un lielisku, jeb precīzāk sakot teicam, un pie visu tā viņa vēl saņēma 3 zvaigžņu ordeņu. Tagad izrādās, ka Zaļo zemnieku savienība saka, ka Finanšu ministrija gulējas murkšķi mierā. Un ka nekas labs nav noticies šajā te iepirkuma likumā un faktiski tiek kavēta Latvijas uzņēmējiem iespēja iegūt Eiropas Savienības fondu pieejamos pasūtījumus. Caur to tiek bremzēta ekonomika, caur to tautsaimniecībai nav attīstība. Kad es vēršu finanšu ministrs uzmanību šiem te jautājumiem, par kuriem Finanšu ministrijas valsts sekretāra ir nogulējusi, un ka es teicu, ka varbūt tas atalgojums tomēr ir neatbilstošs viņas ieņemamajam amatam un viņas panākumiem un viņas izdarītajam darbam, tad saņēma atbildi, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Līdaks kungs, man jums jāsaka godīgi, jūs cerība, ka Finanšu ministra tiks galā ar šiem murkšķiem, ir pilnīgi lieka. Netiks viņa galā ar šiem murkšķiem. Tāpēc es, kolēģi, vēlētos jums teikt, ka mums kā parlamentam būtu jāprasa atbildību, kā jau Sudrabas kundze minēja, no tiem ierēģiem, kuri ir to visu nogulējuši šo likumu virzību, lai Latvijas tautsaimniecībā pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk varētu tikt apgūt šie līdzekļi. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es varu tikai atgādināt, ka Bondar kungam, kā opozīcijas līderim, ir visas iespējas rakstīt pieprasījumus, jautājumus un darboties, kā kārtīgi opozīcijai pienākās un prasīt atbildību. Šobrīd no manis tiek prasīta atbildība, no Tautsaimniecības komisijas tiek prasīta atbildība par šo likuma projektu. Un es varu teikt tikai vienu, ka šis likuma projekts ir sagatavots kvalitatīvi un nebūs nekādu problēmu ar iepirkumu likumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 6 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Līdzīgi kā iepriekšējiem likuma projektam, tātad priekšlikums gaidīs līdz 17. šodien, 5. maijā, un skatīs 12. maijā.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 5. maijam pulksten 17. izskatīšana 12. maija Saeimas sēdē. Paldies, Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar paredzēto atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šodien pulksten 17. vēlos jūs informēt. Par deputātu Dolgopolova, Adamsona, Urbanoviča, Tretjakas un Zemļinska jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par topošo aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra mucinieki. Jautājums pāradresēts iekšlietu ministrām Rihardam Kuzlovskim, saņemtā rakstuvēt atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Artūra Rubika, Ribakova un Pimenova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam par iespējumu akciju sabiedrības Latvijas gāze akciju iegādes atbilstību valsts interesēm. Ir saņemta rakstveida atbilde. Ministrs informēja, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, bet atbildes iesniedzēji nevēlas uzdot papildu jautājumus. Saistībā ar deputātu Sudrabas mējas Platpera Baloža un Šimfas jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par informatīvo ziņojumu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumā ietverto priekšlikumu izvērtējumu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministru prezidents informēja, ka saplānotā darba grafika dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Kūtra Šimfas Platpera un mējas jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par mācību priekšmeta mūzika organizēšanu un īstenošanu Latvijas vispār izglītojošās skolās, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka iepriekš plānoto darba pasākumu dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Šimfas Kūtra mējas un Platpera jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par likuma projekta izstrādi. Jautājums pāradresēts finanšu ministrei Danai Reizniecei Uzolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministre informē, ka iepriekš saplānoto pasākumu dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem, kas bija paredzēta šodien pulksten 17. nenotiek. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Bite, Viļums, Bondars, Ruks, Šits ir iesnieguši deputātu jautājumu par maksātnespējas administrācijas darbības efektivitāti, ko nododam atbildes sniegšanai tieslietu ministram Dzinteram Rasničam. Vārds jautājumu motivācijai deputātei Ingai Bitei.
Vērtīgie kolēģi, Saeimas tiespolitikas apakškomisija jau divās apakškomisijas sēdēs ir izskatījusi jautājumu par maksātnespējas administratoru un maksātnespējas administrācijas darbību, un turpināšu šo jautājumu skatīt ļoti iespējams vēl vairākās apakškomisijas sēdēs, taču tas, kas ir acīm redzams līdz šim brīdim, ir, ka maksātnespējas administrācijas darba kvalitāte nav apmierinoša. Arī atbildē, ko ir sniegusi maksātnespējas administrācija uz ārvalstu investoru padomus un Deloitte veikto pētījumu, ir redzams, ka maksātnespējas administrācijas darbinieki, diemžēl, šobrīd nespēja paskatīties uz šo jautājumu plašāk un nespēja saskatīt ne mērķus, ne jēgu, ne būtību savai darbībai un tās nepieciešamībai. Vienīgais, kas ir uzsvērts atbildē, ir, ka administrācijai ir daudz darba, kā norādītie cipari atšķiras no ziņojuma uz ziņojumu, un tāpēc ziņojums nav uzticams, un varētu domāt, ka maksātnespējas jomā nav itin nekādu problēmu. Taču esam uzdevuši jautājumus ministram, ceram, ka ministrs uz tiem atbildēs.
Paldies. Jautājuma motivācijas laiks viena minūte. Deputāti Sudraba, Šimfa, Plapers, Mēja, Balodis uzdevuši deputāti jautājumu par izglītības iestāžu slēgšanu un reorganizēšanu Latvijas pašvaldībās, ko nododam atbildes sniegšanai Izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Deputāti Zariņš, Gešīns, Artūrs Rubiks, Tutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu saistībā ar ekonomikas ministrijas nespēju sniegt ekonomisko pamatojumu par iespējamo akciju sabiedrības Latvijas gāze akciju iegādes atbilstību valsts interesēm. To nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam. Vārds jautājuma motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Mēs lūdzām ekonomikas ministram dot ekonomisku pamatojumu viņa apgalvojumiem par to, ka valstī būtu jāiegādājas Latvijas gāzes akcijas. Kā jau tas pieņemts, mūsu ekonomikas ministrija nebija spējīga sniegt nekādu ekonomisko pamatojumu saviem apgalvojumiem. Atrunājoties ar drošības aspektiem, ka tas ir svarīgs energoapgādes drošībai, tad mēs lūdzam ministra kungam paskaidrot, kādus tieši energoapgādes drošības jautājumus atrisinās valsts, samaksājot esošiem akcionāriem vairākus desmitus miljonus. Un vai tiešām mēs esam gatavi energoapgādes drošības jautājumus risināt par jebkuru cenu? Ja tas tā nav, tad lūdzu, lai pasaka, kas tad ir tā robeža, pie kuras mēs esam gatavi, redzam, ka tas ir saprātīgi. Un vēl mēs lūdzam ekonomikas ministru paskaidrot, vai viņš vispār vērtēs alternatīvas, kā varbūt tērējot savādāk šos desmitus miljonus, valsts varētu nodrošināt savu energoapgādes drošumu. Gaidīsim ļoti atbildes. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Ringoldam Balodim.
Tātad, kolēģi, preses konferences notiks uzreiz pēc saimnes plenāras sēdes, un preses konferences temats ir par kontrabandas apkarošanas parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības izbēgšanu, jeb veidu, kā panākt, lai parlamentāro kontroli no efektīvu konstitucionālo tiesību institūtu pataisītu par nožēlojumu nodokļu maksātāju naudas notralināšanu.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Solvita Aboltiņa, Guntis Belevičs, Boris Celevičs, Rihards Kols, Janīna Kursīta Pakula, Inis Laizāne, Aleksejs Loskutovs, Romāns Mežeckis, Imants Parādnieks, Juris Šulcs, Dzintars Zaķis un Mihāls Zemļīnskis. Paldies!
Paldies! Sēdi slēdzu!